ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ኣብ ኢትዮጵያ 29 መስከረም ኣብ ኤርትራ ድማ 9 ጥቅምቲ 2014 እዩ ከመይ ተምስዩ። ነቲ ብዝሓለፈ ሰሉስ ዘቕረብናይ ሪፖርት ሰልፊ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ቃለ ምልልስ ክህልወና እዩ። ሕፅር ዝበለ ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ኣደታት ኣብ እዋን ሕርሲ ንዘጋጥመን ምፍሳስ ደምን ሳዕቤኑ ንምንካይን ምቁፃርን ሓጋዚ ዝተባሃለሉ መድሃኒት ዝምልከት ኮይኑሉ ርእቶን ሙዚቃን እውን ኣካል መደብና እዩ። ምሳና ምስዩ ዕለታዊ ዜና ክነስማዕኩም ካብ ገብረ
የቐኒለይ በትረ ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ንእስላማዊ ቅሬታ ንሰላማዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ኣኼባታትን ኣብ መንገዲ ምብርባር ዝኽልክል ሕጊ ከምዘየለ ተረጋጊጹ ኣሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኤደፓ ኣፍሊጡ። ኢህወደግ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዝተወከሉሉ ኮሚቴ ዝገበሮ ምፅራይ ዝጠቐሰ ኢደፓ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ናይ ሕጊ ክፍተት ኣሎ ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ኣፍልጦ ድሕሪ ምርካብና ኣብ መንገዲ ከይነበራ ብር ተኸልኪልና ምብርባር ዝገበሩ ኣባላትና ተኣሲሮም ክብሉ ተቃወምቲ ፓርትታት ቅሬቶኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ከሳሲ ኢዴፓን ካልኦት 7 ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ብኣባልነት ዝርከብሉ ኮሚቴ ብሃገር ለኸ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ተመስሪቱ ነቲ ጉዳይ ከጻሪ ከም ዝፀንሐን ኣብቲ ኣጻራይ ኮሚቴ ወኪል ኢህወደግ እውን ከም ዝተኻፈሉ ዝገለጹ ፕረዚደንት ፓርቲ ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ብመኪና ጌርካ ዝግበር ምብርባር ፍቓድ ምሃብ ኮነ ምክልካል ዘኽእል ሕጋዊ መስርሕ ከምዘየለ ኣብቲ ኸይዲ ምፅራይ ተረጋጊጹሎ ኢሎም።
ባጣሪ ኮሚቴ ውስጥ ኢህአዴግ የወከሎም ሰው ባለበት
ኢህወደግ ዝወከሎ ሰብ ኣብዚ ተረኸበሉ ኣፀራይ ኮሚቴ እዚ ተጻርዩ ክፍተት ሕጊ ምህላው ምኽንያቱ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣኼባን ፍቓድን ብዝህብ ክፍሊ ብዝሃበና ኣንፈት መሰረት ፍቓድ መፅዋዕቲ ኣኼባ ሕጊ የለን፣ ከምዚ ግበሩ ዝብል ነገር እውን የለን። ስለዚ ናይ ሕጊ ክፍተት ምህላው ኣፀራይ ኮሚቴ ሒዙ ተመሊሱ ኣሎ።
ስለዚ እዚ ክፍተት የለን እዚ ኣገባብ ሕጊ የለን እንተተባሂሉ ብውሽጢ ኣፍልጦ መፀዋዕቲ ኣኼባ እንተተገይሩ ምብርባር ምግባር ከም ዝከኣል እዩ ዝፍለጥ ዝበሉ ዶክተር ጫኔ ከበደ ፕረዚደንት ፓርቲ ኢዴፓ ስለዚ ፍቓድ ኣኼባ እንተተረኺቡ ብቐጥታ ምብርባርን ብመኪና ጌርካ ምብርባርን ፍቓድ ምርካብ ዝብሉ ርእሱ ዝኸኣለ ከምዘየለ ንምብርባር እውን ፍቓድ ከም ዝተዋህበ እዩ ዝቁፀር ኢሎም። ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር እውን ናይ ምንጋር ወይ ዝምልከቶ ኣካል ክፈልጦ ናይ ምግባር ግዴታ ዳ እምበር እዚ ግበሩልና ኢልና ናይ ምሕታት ግዴታ ይብልናን እዚ እውን ሕግን ኣዋጅን ኣለና ክብሉ ዶክተር ጫኔ ከበደ ተዛሪቦም። እዚ ኮሚቴ ዘፃረየ ጉዳይ ኢህወደግ ይቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ነይሩና ዝበሉ ዶክተር ጫኔ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እንደገና ሕቶ ከነቕርብ ዕድል ኣሎ ክብሉ ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለዉ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ባንኪሙን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተለዓለ ለበዳ ኢቦላ ንምምካት ዓለም ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ብእስራኢድ ክተዕብዩ ኣለዋ ኢሎም። ባንኪ ዓለም ብዛዕባ ኢቦላ ዝዝቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘዳለዎን ላዕለዎት ሰበስልጣን ብኣካል ፕሬዚዳንታት በቲ ሕማም ናይ ዝተጠቕዓ ሃገራት ጊኒ፣ ላይቤሪያን፣ ሲየራሉን ድማ ብቪድዮ ኣብ ዝተሳተፍሉን ኮንፈረንስ ልማዓንቲ ሓሙስ ተረኺቦም እዮም መደረ ዘስምዑ ባንኪሙን ኣብ ተንቀሳቓሲ መርመሪ ላቦራቶሪታት መኻይን፣ ሄሊኮፕተራት፣ መከላኸሊ ናውቲ ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ወዘተ ሓገዝ ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ባንኪሙን ይቕሬታ ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ዮን ኪምቦ ወገኖም ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ብህፁፅ ጠጠው እንድሕር ዘየቢልናዮ መጻኢ ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ኢሎም። ሕዚ ዝበፅሐና ዜና ድማ ኤችኣይቪ ኤድስ ካብ ዝለዓል እንድሓር ኢቦላ እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ቅልውላው ጥዕና እዩ ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ቶማስ ፍራይደን ኣብዚ ናይ ባንኪ ዓለም ኮንፈረንስ ተረኺቦም ልምዓንቲ ሓሙስ ከም ዝገለጽዎ እቲ ቫይረስ ባህርያቱ ብቐጻልነት ይቀያየር ስለ ዘሎ ተጸሪጉ ንኽጠፍእ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ኢሎም። ቀጻሊ ኤድስ ንከይኸውን እውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ልዕሊ 230 ሰራሕተኛታት ጥዕና ብኢቦላ ምማቶም ትካል ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎ። ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ዋና ከተማ የመን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ቦምብ እንተወሓደ 41 ሰባት ቀቲሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ንዝነበሩ ዓመፅቲ ሸዓት ሃውቲ ዝዓለመ እዩ። እቶም ዓመፅቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮም ኣብ ዝተቆፃፀርዎ ማእኸላይ ከተማ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ታሕሪር ልማዓንቲ ሓሙስ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። ኣብ ደቡባዊ የመን እውን ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ መኪና ዘፃወደ ቦምብ ተተኪሱ እንተወሓደ 20 ወታደራት ተቐቲሎም ኣለው። ዕጡቓት ከርድ ኣብ ዶብ ሶርያን ቱርክን እትርከብ ንመብዛሕትያ ክፋል ከተማ ኮባኒ ተቆፃፂሮም ከም ዝርከቡ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹ። ዕጡቓት እስላማዊ መንግስቲ ሶርያን ዒራቅን ነቲ ከተማ ንምቁፅጻር ይፍትኑ እዮም ዘለዉ። እቲ ገምጋም ዝግለጽ ዘሎ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ተጠናኺሩ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እዩ። እታ ከተማ ኣብ ኢድ እቶም ዓመፅቲ ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዋና ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ክርስቲያን ላጋርደ ናይ ዓለም ቁጠባ ዶውታ ከጋጥሞ ኢለን። ኣይኤምኤፍ ባንኪ ዓለምን ኣብ ዋሽንግተን ሎማዓንቲ ሓሙስ ብሓባር የካይድዎ ኣብ ዘለዎ ዓመታዊ ኣኼባ እየን ነዚ ገለጻ። ክልቲኦም ትካላት ኣብ ሽግር ንዝኣተዋ ሃገራት ግዜያዊ ናይ ገንዘብ ፀገም ንኽፈትሓ ቢልዮናት ዶላር የለቅሑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ብገብረ ሰሚዕኹም ይቕኒልና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል፣ ዝሓለፈ ሰሉስ ክልተ ዝተፈላለየ ኣርኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተሰሊፎም ነይሮም። ቪኦኤ ብዝኻቦ ሽፋን ግን ኣይተሓገሱን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳልዎ ንከታተል።
ይቕኒለይ ኣቶ ሰሎምን ኣፅበሃ፣ ብምኽንያት ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ተኽሱ ዝሓወሰ ኩነታት ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ወፂኹም ነርኩም፣ ተቃወምቲ እውን በቲ ሓደ ወገን ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ቪኦኤ ኣብ ዘመሓላለፎ ሪፖርት ብፍላይ ነቲ ዝነበረ ቁፅሪ ተሰላፊ ብዝምልከት መራረት ኣለኩም። ብዝኾነ ብተቃወምቲ ወገን ትማሊ ካብ ዲሲ ግብረ ሃይሊ እየ ዝበለ ኣቶ ግርማ ታፈሰ እውን ንመሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ከምዚ ክብል ርእቱ ሂቡ ነይሩ።
ቁጥር ለመጥቀስ ከተፈለገ የሰላማዊ ሰልፉን ጠቅላላ መልኩን አይቶ ማስተላለፍ ነበረ ቁጥሩን ያለበት እንጂ የተባለው የተላለፈው ቁጥር በፍጹም በፍጹም ከነበርነው ሰዎች ጋራ ምንም ማች የሚያደርግ አይደለም በሚል ነው ይህን ኮምፕሌን ያደረጉት። አችል
ወ ማለት ቁጥሪ ክትህብ እንተኮይንካ ሲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሙሉእ መልክዑ ርኢኻ ምትሕልላፍ እዩ እምበር እቲ ዝተነግረ ቁፅሪ ምስቲ ዝነበረና ቁፅሪ ብፍጹም ዝመሳሰል ኣይኮነን ብዝብል ኢና ንቪኦኤ መረደትና ንገልፅ ዘለና እዩ ክብል ፀኒሑ ኣቶ ግርማ። ብወገንኩም ኸ ኣቶ ሰሎሙን?
ብኣይ ወገን እውን እቲ ትውሃበ ቁፅሪ ትክክለኛ መግለፂ ኣይነበረን መዝሑ ሰብ ነይሩ። ስለዚ እቲ ቪኦኤ ዝሓለፉ ብጣዕሚ ትክክለኛ ናይ ቁፅሪ ዝገለፀ ኣይነበረን እና እቲ ዝነበረ በዝሑ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ብምንባሩ 20 ሰብ 15 ሰብ ኢልካ ምግዳፅ ትኽክል ኣይነብረን ኢለ ብኣይ ወገን እውን ዝገልፆ።
ስኻ ሕጂ ብወገንካ ዘለካ ግምት ይኹን ኣረዳድኣ ብወገንኩም ዝነበሩ ቁፅሪ ይኹኑ ብወገን ተቃወም ዝነበሩ ብከመይ ክገልፆ ትኽእል?
ብወገንና ዝነበረ ብጣዕሚ በዝሒ ነይርዎ እዩ። ብናይ መንግስቲ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዝተገበረ ናይ ዓመፅ ወይ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣት መቶ ክቡር ባንዴራና ክርግፅዎ ከለዉ ብቁጣዕ ህዝቢ ካብ ኩሉ ኩርናዓ ዝመፀ ብፍላይ ድማ ደሲን ከባቢያን ዝነበሩ ሰባት ቁጣዕ ተላዓሎም ብወነት ተስኡን ብዝሒ ተረኪቡ ቁጥዑ ዝገለፀሉ እዋን ስለዝነበረ በዝሒ ነይሩ። ናይ ብኣና በኩል ብተቃዋሞ በኩል ዝነበረ ድማ ዋላ ውሕዳት ይኹኑ ግን 15 ዝበሃለ ይኮኑ ዝነበሩ ብግልፂ ንምዝራብ ካብ ኣርባዓት ካብ ስሳ ዝኾኑ ክህልዎ እዮም። ብኣና በኩል ግን ልዕሊ 600 ነይሩ ኢለ የዛመን።
ኣቶ ግርማ ንዓኹም ክገልፅ ከሎ ንደገፍቲ ማለት እዩ 70-80 ከም ዝነበርኩም ንሳቶም ተቃወምቲ ከዓ ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልፅ። እስከ ንስማዕ እዮም።
እነሱም ቢግፋይ ወደ 80-70 ሊደርሱ ይችላሉ። ከኛ አካባቢ ከ250 በላይ ሰው ተገኝቷል እና ያንን ከምን አንጻር ነው
አራይ ከበዋገን ካዘለሪ አቶ ሰለሞን አጽባ
ታንክ ዩ ተወደ ታይኔሩ ምፍላይ ጋይጠኛ ያትመጽኹም ናይ ባዓለኹም ምስክርነት ክትኹም ዲነይርኩም ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ኣገላለፃ ብተቃውሞ ብኩል ቀሪቡ ዘሎ ኣገላለፃ 250 ዝብል ብጣዕሚ ተጋነነን ሕሶስ ተምሎም እዩ ብደገፍቲ ባንዴራና ተተንኪፉ ክብርና ተዋሪዱ ብዝብል ዝወፀ መንግስትን ህዝብን ዝድግፍ ዓዱ ዝድግፍ ቁፅሪ በዝሒ ልዕሊ 5600 ዝኸውን ህዝቢ እየ ነይሩ። ብኣቶም ብተቃውሞ ወክል ግን ካብ 60-80 ዝኾኑ ሰባት ነይሮም እዮም። ዝሓዝቦ መፈክር ድማ ሳብስታንስ ዘይብሉ ኣንዳርጋቸው ፅጌ የኢትዮጵያ ህዝቢ ድምፂ ነው ዝብል እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድምፂ እዩ ዝብል እዩ። መለስ ሞቱ ወያኔ ሞቱ ዝብል መፈክር እዮም ዘስምዑ ነይሮም። ምንም ሳብስታንስ ዘለዎ ኣይኮነን።
ሕራይ ናብታ ጀሚርካያ ዘለካ ክምለሰካ ግን መጨረሻ ግዜ ንኣቶ ግርማ ሰይፉ ከስምዖ ነዚ ክትብሎ ፀናሕካ ንሰለሞን ኣባተ ክገልፀሉ ከሎ ከምዝስዕብ ኢሉ ርእቶ ሂቡ ነይሩ።
በእርግጠኝነት ነው ኣቶ ሰለሞን ሳልዋሽ ሳልጨምር ሳልቀንስ ነው። ለዛውም ወደ 80-90 ካደረስኳቸው ከመጡበት አውቶቡስ ላይ የወረዱትን ሰዎች ቢቆጠሩ እንኳን በቁጥር ከ40-30 የሚበልጡም አይደሉም።
ሕፅር ዝበለ መልስኻ ነዚ ኣትምልከት
በመሰረቱ በአውቶቡስ በለ ይብለለሁ ብተፋለየ ናይ መጓዓዝያ መፅቱ ተፈላፋይ እና ተገላልፃ በትክክል ተዛብዐ ቁፅሪ ይህዎ በዚሕናት ናይ ሂቡ ኣብ ተፋለየ ናይ ዌብሳይታት ተዘርጊሐሎ እሱ ብምግንዛብ እቲ ቁፅሪ ክትርክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ግምትኩም እውን ናይ ባዕልኹም ግምት ክተስተሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም።
ሕራይ ኣቶ ሰሎሞን
ሮም ንሶምናት ናይ ብእሰ ቁፅሪ ነይሩ
እወ እኹል መስለኒ ኣቶ ሰሎሞን ብክልቲኹም ወገን ኣነ ግን እንታይ ሕቶ ከስዕብ ደልየ ንምዃኑ ቁፅሪ ኸ ክሳብ ክንዲ ኣገዳሲ እዩ ዝብሎ ሰማዕቲ ከዓ ብዙሓት እዮም። እቲ መልእኽቲ እንቲ ዕላማን እቲ ዘጥማዕካዮ ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ ደይኮነን ዝያዳ ዘገድስ ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ጥራይ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዎ መቸም ቁፅሪ ምዝራብ ከይነጋገ ግን ኣዝዩ ብዙሓት ኣሻሓት ምዃኖም እዩ። እንተወሓዶ 50,000 ዝኸውን ኢትዮጵያ ውሎ ክሳብ 100,000 ዘብፅሕዎም እውን ኣለዉ ገሊኦም። ስለዚ ብማይት ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ ኣይመስለኒን። ትመልእኽቲ ቀንዲ ምትኳር ተናትና ወኪል ምናልባት እውን ትኩረታ ኣብኡ ዝነበረ ይመስል ኣብቲ እትሕዝቶ። ብዝኾነ ግን እቲ ቅድም ጀሚርካያ ዝነበርካ ንምዃኑ እቲ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ብወገን ተቃወምቲ ኹን ብወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ተኩሲ ስጉምቲ ንክልቲኡ ከመይ ተገናዝቡ ብኹን ዓፁ
ተወልደ ከም ዝገለፅካዩ ባንዴራ ክበሃል ከሎ ዓድን ህዝብን መግለፂ ናይ ሓደ ሃገርን ህዝብን መግለፂ እዩ። ቆፅለዋይ ቀይሕ ብጫ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣይተቀየረን። ናይቶም ተዓፊኖም ተጨቁኖም ዝነበሩ መንነቶም መሰሎም ስኢሎም ዝነበሩ ብሄር ብሄረሰባት መግለፂ ተገይሮም ዝነበሩ ብሄር ብሄረሰባት ብሓባር ኮይኖም ሓንቲ ኢትዮጵያ ምስ ብሩህ ተስፋ ዘለዋ ናይ ሓድነት መግለፂ ዝኾውን ኮኸብ ተወሲኽዎ ኣሎ። እዚ ፀዲቁ ብህዝብታት ኢትዮጵያ ፀዲቁ ብሕቡራት መንግስትታት ዝፍለጥ ባንዴራ እዩ። ተቃውሞካ ምግላፅ ይከኣል እዩ። እዚ ባንዴራ እዚ ኣውሪድካ ምርጋፅ ማለት ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርጋፅ ማለት እዩ።
በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ናይ ተኽሲ ምኽፋት ብሓላፊ ፀጥታ ኤምባሲ ኸ እንታይ ዘሎ ርእቶካ?
ንሱ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዘይኮነ ክዕምፁ ስለ ዝመፁ ባንዴራ ክርገፅ ከሎ መፅኦም ድማ ክዕምፁ ካሊእ ክገብሩ ስለ ዝመፅዎ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብኣይ በኩል ትክክል እዩ። ክቐትሎም ኣይደለየን ክቁስሎም ኣይደለየን ኢትዮጵያን ምዃኖም ስለ ዝኣምን ግን ተኩሱ ካብኡ ክረሕቁ ገይርዎም ኣሎ። ኣነ ዝተወሰደ ስጉምቲ ትክክል የለ ብኣይ ወገን ዝኣምን
ሕራይ ርእቶ ካዩ ንሕጊ ዝምልከት ንሰማይ ሕጊ ምቕራቢ ዝግባእ። ዝተረፈ የቐኒየለይ ኣቶ ሰሎሞን ኣፅብሃ ከምኡ እውን ድምፁ ከስምዖ ፅናኹ ንኣቶ ግርማ ታፈሰ
የቐኒየለይ ተወልደ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ ጥዕና
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዝፈስስ ልዕሊ ፍርቂ ሊትሮ ደም ጠንቂ ሞት ኣደታት ከም ዝኸውን ዘሎ ሓኻይም ይገልፁ። ነዚ ንምክልኻል ከም ሓደ ኣማራፂ ፍታሕ ዝተወስደ ኣደታት ኣብ ማእኸላት ሕክምና ክወልዳ ኣለዎን ዝብል እዩ። ካብ ቤት ሕክምና ወፃኢ ኣብ ገዝአን ዝወልዳ ድማ ብሰንኪ እቲ ዝፈስስ ደም ሓደጋ ከይወርድን ዝከላኸል ዝወሓጥ ክኒን ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ሞያዊ ኣስተምህሮ ንክህቡ ንዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ሓቲቱ ዘዳልዎ ትሕዝቶ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ኮይኑሎ ዓብራ ንከታተል።
ኣብ እዋን ሕርሲ ንሞት ኣደታት ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝፈስስ ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ደም ምዃኑ ላዕለዎት ክኢላታት ሕክምና ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ላዕለዎት ሓኻይም ማሕፀንን ጥንስን ድማ ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ይበሃሉ። ዶክተር ኣማንኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃነፅዎ ቤት ሕክምና ቃል ኪዳን መዓልታዊ ጥዕና ኣደታት ኣብ ምክትታልን ኣብ ምሕካምን ይርከቡ። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ሞት ኣደታት ኣብ እዋን ሕርሲ ንምንካይ ብዛዕባ ዝውሰድ ዘሎ ተወሳኺ ስጉምቲ ክነግሩና እዮም።
ሽቕኒለይ ግርማይ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን። ናይ ኣዴታት ሞት ምክንያት መንመን ምዃኖም ንርዓ ዓመት ተፈለጠ እዩ ካብ ርዓ ዓመት ላዕሊ እውን ተፈለጠ እዩ። ፍታሕ እንታይ እዩ ዝብል ግን ናይ ዝዓበ ዓድታት ተመክሮ ምፅኻ ምስ ሽግር ፍታሕ ምግባር እዩ። እዚ ምንም ፍታሕ ክኸውን ኣይካልን። ንዙ እዩ እውን ናይ ኣዴታት ሞት ንዝሓለፈ ኣርባዓ ዓመታት ተሪእናዮም ኣብ ገገሊ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እናወስኺ ለውጢ የብሉ ክቕንስ እናተገብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱም ተፈሪጦም ኣለው ትፍታሕ ግን ብትኽክል ይተቐመጠ ነይሩ ንተዓዲ ብዝሰማዕ መልክዑ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብ ቀረባ ግዜታት ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ብፌደራል ሚኒስትር ኣፌርስ እናተገበረ እዩ። ብዙሓት ለውጥታት ኣለው፣ ብዙሓት ምሕያሻት ኣለው። እዚ ናይ ኣዴታት ሞት መቕናስ ምክንያት ዝኾኑ ካብዚኣቶም ሓደ እንታይ እዩ መድመይቲ ናይ ኣዴታት ሞት ምዃኑ ከመይ ገና ንቐንሶ ዝብል ሕቶ ክፍትሕ ኣለው።
ዶክተር እዛ መድመይቲ ንብላ እንታይ ማለት እዩ?
መድመይቲ ወይ ከዓ ድሕሪ ወሊድ መድመይቲ ፖስት ፓርታል ሄ መረት ልዕሊ ፍርቂ ሊቶ ሓንቲ ኣደን ድሕሪ ደም ፈሱዋ ድሕሪ ወሊድ ማለት እዩ ሓደጋ ክብፅሕ ይኽእል እዩ። ኣብታ ናይ ደ ጥዕና ሓደጋ ክቐትላ እውን ይኽእል እዩ። ካልእ ሓደጋ እውን ክብፅሕላ ይኽእል እዩ። እዚ እዩ እዚ ከመይ ገና ንከልኸሉ፣ እዚ ከመይ ገና ንሓክሙ። ምክንያቱም ሲሶ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝሞታ ድሕሪ ወሊድ ብዝመፅእ መድመይቲ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት ኣደታት ምእንታን ክንኪ ኣደታት ናብ ማእኸላት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ኣለወን ዝብል ብፃዕቂ ዝስርሐሉ ዘሎ ሜላ እዩ። እቲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እተን ናብ ቤት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ዘይከኣላ ኸ እንታይ ይኾና ዝብል እዩ። እምበኣር ከስ ኣብዚ መዳይ እዚ እዩ መፅናዕቲ ተኸይዱ ዘሎም።
ቅድም ክብል እንታይ እዩ ነርቲ ፍታሕ ተቐመጠ ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ይውለዳ ኣብ ጥዕና ትካል ድሕሪ ወሊደን ዝውጋእ መርፈ ኣሎ ደም ተደን እውን ደም ይወስዳ ፍታሕ ተቐሚጡ ናብ ተግባር ተመፂና ግን ናብ ዓድና ተመፂና ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ይወልዳ 6% ጥራ እየን ኣብ ጥዕና ትካል ዝወልዳ 94% ኣብ ምንታይ ይወልዳ ኣለዋ ኣብ ገዛን ይወልዳ ኣለዋ። ስለዝኾነ ስቁኢልና ኣብ ጥዕና ትካል መፅኽን ውለዳ ዘይወለድክን ግን በዕልስ ንትፈጣ ክንብለ ንኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ገዛን ኬና ንሕክመሉ መንገዲ ሜላታት ክንእልሽ ኣለና ክንደልል ኣለና። ስለዝኾነ ኣብተን ቤት ኢና ጌርና ሓዱሽ መድሓኒት እኒሄ ማይዞፕሮስተር ዝበሃል መድመይቲ ዝቋፀር ደም ብዙሕ ከይፈስ ድሕሪ ወሊድ ዝቋፀር ማለት እዩ። እቲ መድሓኒት ማዓዝ እየ ዝወስዶ ድሕሪ ወሊድ እየ ዝወስዶ ናይ ትግራይ ጥዕና ቢሮ ኣፍቂድና እቲ መፅናዕቲ ጌርና ኣብ ሓደ ወገን 500 ደቂ ኣንስትዮ ብንቡር መንገዲ ብናይ ቀደም መንገዲ ዝወልዳ 500 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ገዘአን መድሓኒት እናወሰዳ ዝወልዳ እቲ ዘሎ ውፅኢት ሪኢና እዩ።
እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝውሰድ መድሓኒት ክልተ ረብሓታት ኣለዎም። ብዋናነት ድሕሪ ሕርሲ ደም ከይፈስስ ይከላኸል፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ደምን ተፈሰሰ እውን መጠኑ ክንክ ይገብር። እምበኣርከስ እዚ ክኒን እዚ ብቐሊሉ ምእንታን ክርከብ እዩ በዓል ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ፃዕርታት ክገብሩ ፀኒሖም ዘለው።
ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ጠቓሚ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዘለዎ። ሓደ ኣብተን መድሓኒት ዝወሰዳ መድመይቲ ናብ 2% ይቐኒሱ። ከቢድ መድመይቲ ዝበሃል ልዕሊ ሓደ ሊትሮ እዩ። ከቢድ መድመይቲ ምንም ኣይተረኣየን። ሳልሳይ ብመድመይቲ ምክንያት ዝሞተ ተደ የለን። ኣብተን ተፈጥሮ መንገዲ ኸ ተወሲድና ዳርጋ 15% ይኾና መድመይቲ ኣጋጢሙ እውን እዙ ጥራይ ይኮነን። ከቢድ መድመይቲ ዝበሃሉ እውን 4% ኣጋጢሙ እውን እዩ። ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብመድመይቲ ምክንያት እታዚኣተን ሞይተን እየን። እዚ ብግልፂ ከም ዘርእዮ ኣብ ገዛ ንሕዳእቲ መድሓኒት ይብካዮ ሓደ ሴፍ እዩ፣ ምንም ጉድኣት የብሉን። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ደ ህይወት ዓብዪ ጥቕምታት ኣለዎ። ብካሊእ መንገዲ እውን እቲ መድሓኒት ድሕሪእናዮ ሓደ ብጣዕሚ ርካሽ ታብ ሓደ ዶላር ዝተሓተ እዩ። ካልኣይ ብሙቐት ምንም ዓይነት ነገር ጉድኣት ኣይወፅሑን። ሳልሳይ ብፀሓይ ኣይጉዳእን። ራብዓይ ብኣፍ ክወሓጥ ይኽእል እዩ፣ ብመርፍእ ክኢላ ክብታት ኣይህልዩን። ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ረኣና እዚ መድሓኒቲ ጠቓሚ ምዃኑ ኣብ ተፈላለዩ ናይ ዓለም ኮንፈረንሳት ዝነገር እዙ ኣቕሪብና እዩ ኢና።
ዶክተር ኣማንኤል ብፍላይ ድማ ካብ 2011 ነት ሒዞም ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻት ተረኺቦም እቲ መድሓኒት ኣብ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ንኽምዝገብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ሰሚሩ ኣሎም። ኣብዝሕዝእዋን እዚ ማይዞፕሮስቶል ዝበሃል ክኒን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ መዝጊብዎ ኣሎ።
ንመጀመርያ ግዜ መበል 18 ዋዕላ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ቴክኒካል ኮሚቲ ዝለዓሉ መድሓኒት ናይ ምምዝጋብ ኣኼባ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ጀኔቫ ወፃእ ኣብ ጋና ኣክራት ተገይሩ ነይሩ። ሕዚ ናተይ ተልእኾታ እዩ ነይሩ እዚ መድሓኒት እዚ ብናይ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ኣይተመዝገበን። ግን ከም ንሪኦ ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ጠቃሚ መድሓኒት የለን። ንምንታይ እዩ ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ዘይተመዝገበ? መድመይቲ ጠጠው ዘብሉ ከምፒቶሲን ዝበሉ መድሓኒታት ኣብ ጥዕና ትካላት እኒህውና ብመርፍእ ዝውሰዱ እዚኣቶም እናሃለዎ ስ ንምንታይ ኢና እዚ መድሓኒት እዚ ንምዝግቦ ብኢሰንሻል ድራግ ሊስት ንምዝግቦ ዝብል እዩ ተሓደ መከራኸሪ። እዚ ንዝዓበይ ዓድታት ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣምንታይ እየን ዘለዳ ኣብ ጥዕና ትካል ካብ 99% ንላዕለ ጥዕና ትካል እየ ዘለዳ። ስለዝኾነ ፍሪጅ ኣለው መድሓኒት መቐመጢ መርፍእ ኣሎ ክኢል ኣሎ ክመፃ ከለዋ መድሓኒት ይውሃባ መድቤተ የለን ንኣና ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣበይ ይወልዳ ኣለዋ ኣብ ገፀን ይወልዳ ኣለዋ 94%። ስለዝኾነ ንዓና ዘምቹ መድሓኒት ክህሉ ኣለዎ። ናይ ዓለም ህዝቢ ከዓ ተሪእናዮ መብዛሕትኡ እዩ ዝቕመጥ ኣብዚ ዓብያ ዘሎ ዓድታት ከም ኢትዮጵያ ዘሎ ዓድታት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ። ስለዝኾነ ትትካል ድማ ናይ ዓለም ክሳብ ዝኾነ እዋን ብዛዕ ናይ ዓለም ኣዴታት እዩ ክሓስብ ዘለዎ። ስለዝኾነ ዘተሓሳስባ እዙ ንምቕያር እዩ። ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ድማ ብክልተ ሲሶ ዝኸውን ናይ ኣዴታት ሞት ኣብ 4 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ክንቅንስ ኢላ ዓድና እውን ጠላእት እያ እያ። ስለዝኾነ እዞም መድሓኒታት እዚኣቶም እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኣቶም ተጠቐምና ከመይ ገና ኢና ክንቅንስ ዝብል እዩ ትናተ ኣቀራርባ ነይሩ።
እቲ ክኒን ኣዴታት ድሕሪ ወሊድ ልዑል መጠን ደም ምእንታን ከይፈሰን ብመልክዕ ክኒን ብምውሓጥ ዝወስድኦ ምስ ምዃኑ ብቀሊሉ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን። ስለዚ ሞት ኣዴታት ንምንካይ ተወሳኺ ሓገዝ ተረኺበሉ ማለት እዩ። እቲ መድሓኒት ካልኣይ ዓብዪ ረብሓ እውን ኣለዎም። በቲ ናይ ተዓዲ ሕጊ መሰረት ነቲ ክኒን ብምውሓጥ ወይ ድማ ብማህፀነን ብምውሳድ ንጥዕነአን ብዘይጎድእ መንገዲ ጥንስ ንምስዳድ እውን ይጠቅም እዩ። በዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ጥንስ ምስዳድ ዘጓንፍ ዝነበረ ሓደጋ ዳርጋ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርኪ ወሪዶሎ ይብሉ ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው። ስለዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ መድሓኒት ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ምምዝጋቡ እንታይ እዩ ረብሕኡ ዝብል ንርአ።
ሓደ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ብቐሊሉ እቲ መድሓኒት ብርካሽ ክገዝኦ ይኽእላ ክረኽቦ ይኽእላ ኣብ ዕዳጋ እውን ምንምሽግር ይህሉን ኢሰንሻል ተተባሂሉ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ እውን እዚ ማ ጠቃሚ እዩ ዝብል ኣቓልዎ ገይሮም ንብዙሕ ሰብ ሓገዝ ክውዕል ይኽእል እዩ። ንዝዓብያ ዘሎ ዓድታት ንኣፍሪካ ዓድታት እውን ዝበለፀ እንድሕዳ ኣብ ናይ ዓለም ጥዕና ትካል መዝጊቦ ኮይኑ ንሳተን እውን እዚ መድሓኒት ድማ ጠቃሚ ኢለን ንህዝበን ከቐርባ ዲስትሪቢት ገብራ ይኽእላ እየን። ንሕና ፌደራል ጥዕና ቢሮ ግን ብጣዕሚ ጠቃሚ ምኳኑ ተቐቢልዎ ኣብ ተግባር እውን እናውዕሉ እዩ ዝርከብ።
ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ኣብ ሕክምና ማህፀንን ጥንስን ንልዕሊ 20 ዓማውቲ ኣገልጊሎም ኣብ ስራሕ ዓለም ንዝረኸቡ ዓቕምን ፍልጠትን መሰረት ብምግባር ድማ ወለላ ዘርእስታ መፅሓፍ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ኣሕቲሞም ናብ ህዝቢ ንንባብ ዘቕረቡ ምሁር እዮም።
ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ርእቶኹም።
ሰላም ቪኦኤ። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት መጋባእያ ዲሞክራሲ ይብል ነይሩ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ቅዋም ዘይብሉ ኣብ ሃገሩ ዲሞክራሲ ዘየለ ናይ ፖለቲካ እስራት በዘ ፍርዲ ምቕራ ዘመሃመነ ሕጂ ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያ ከድካ ዲሞክራሲ ይብባል ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኮይዱስ ቆርበታን ፅፉለ ይበለ ይበሃል።
ሃይ ወይ መደብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበርኩሞ ኣለምልልስ ምስ ናይ ትግራይ ክልል ናይ ቀደም ፕረዚደንት ኣቶ ገብሩ ኣስራት ተኸታቲለዩ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብውልቁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ዓብ ፅልኢ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ነዚ እውን ንምርግጋፅ ብጀካ ብዘይ ፍቓድ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣዛዚ ላዕለዋይ ጦር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ብዘይ ፍቓዶም ኣብ ስቴድየም ኣዋጅ ገይሩ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣወጀ ልዕሊ ምዃኑ ሕጂ ኸዓ ኢትዮጵያ ባሕሪ ናይ ምውናን ወይ ድማ ናይ ምጥቃም ሙሉእ መሰሊ ግባኣይ ዓይነት ኩናት ናይ ምእዋጅ ዓይነት ሓሳባት ሒዙ ክነቅል ከሎስ ንምዃኑ ገብሩ ኣስራት መን እዩ? ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ መንግስቲ ህወደግ ዝሰኣኖ ተቐባልነት ኢትዮጵያውነት ደረጃ ኣንፀባሪቑ حكم نابز بلد درجة أنا محلاف أنت خوينو بذا حساب نون قبر أسرات يترف من قصة هاي لماريا من هاي تعاوة نمو قبر أسرات مستي زي قبل حسابو الرموز قبان قريتها فحاسة اللوز قباني لو مخون أصبح أصبح ولا من قصة يرترا زمار خوينو خام من قصنا قصنا سرحقنا مفحسة بلنا حاجنا سنانا الحاقرنا سمسو خلنا قن نون كم قبر أسرات زبالو تباتي ترف عاشحات كم قبر أسرات قبل علي إرترا بجف تزاريبو ميمو بزحا قالو بوين هافو يغني لي
سلام عدالوتي مدف تقرينيا رئيسي بزعبان ملو ناي رئيسو مدفكم مالتيو واتيرو زولو درار برهان التفعلي والكسب فيو نمغانو انتا ايجليوتو كلو نقر هذه اتراز الكايد ويد السراح انتلاي ديقاتات حادثات فرقياتات حرشاتات تنهرسي حكمنا وزاسة تسريحو سمع كلو يقاو من يمارغن ازي السراح زولو نهزو مغانو مثلا مغانو يفلدو انا خمز مثلني الانكر حنسن ام منقستن قنبارن كمزولو زملكت يوناتو رئيسن حسن لذي بريتن استسرحن نتعمن كتجسن من خطان جيغا يوغولو لأي شاني الابرهام ياسم
ماريخة ماريخة فقرخي إليهي بيه تنبركيخي سني فتماريخة ماريخة لفقرخي إليهي بيه تنبركيخ ماريخة ماريخة فقرخي إليهي بيه تنبركيخي سني فتماريخة ماريخة لفقرخي إليهي بيه تنبركيخ كميدا عالكتي قلبك ومزوسيتك سخفت عزي بلوبت الكبل بيت حدري
سهلا استخداتلكمنا كبرتي هابلنا مو مستدرس قبريوت خنقدفوكم تماريخي يغني لنا تدرس كبرتي هابلنا دحن عدركم
كدرق حال كمر كدرق حال كمر زمالك غتبلي كنقركي قداي أي تسعيرني أي تسعيرني تسني ففقري أنا هي وإيدي وأنت زنقي موسي أنت زنقي موسي ملاخي تبحري سوانن كلبي مع بالكرق اللي لا 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 مع بالفقريخي اي تخلل انا اسبني كبدوني تمنيت لبي زنكي موسي مدحانيتي باخونالي انكابلني تمنيت لي لبي رف رفوتي فقرخي يمو فقرها بلني فوس حمامي تمنيتي حبني جمي ابو حبني جمي ابو حبني جمي فرحه بن حلاله ابو حبني جمي ابو حبني جمي ابو حبني جمي من حني توخنك رك فرحيات حبابي ابو حبني جمي ابو حبني جمي ابو حبني جمي فرحه بن حلاله ابو حبني جمي ابو حبني جمي ابو حبني جمي من حني توخنك رك فرحيات حبابي La 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 la
This program has come to you from the Voice of America, Washington.